Redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo, komunistične vede.
Komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Nacionalni svet za kulturo je na včerajšnji seji požegnal osnutek nacionalnega programa za kulturo 2014-2017, ki ga je ministrstvo v javno razpravo dalo pred slabimi 14 dnevi. Kot so povedali člani sveta, osnutek nudi pozitivna izhodišča za pripravo končnega dokumenta, izrazili pa so tudi zadržanost do nekaterih smernic, predvsem pretiranju zanašanje na evropska sredstva, katera more biti sploh ne bodo počrpana v osnutku navedeni meri, pa tudi problem zmanjšanja zaposlenih v javnih zavodih in sočasne ohranitve kvalitetne kulturne produkcije. Nacionalni svet za kulturo sicer danes popovdne pripravlja poseben panel, na katerem bodo nadaljne razpravljali o samem osnutku NPK. Brez zakonov ni želja, pravi psihoanaliza, želja pa se pogosto veže na nadzor. Tako meni ameriška umetnica Jill Majid, ki se že vrsto let ukvarja s trenutno zelo aktualno tematiko nadzora. Natančneje Majid z uporabo različnih strategij in novih tehnologij izziva in dekompozira sodobne nadzorovalne sisteme in dispozitive, med drugim tudi njihovo zakonsko podstat. Tako se v okviru projekta Evidence Locker, katerega razstava se drevi ob 8 odpira v razstavnem prostoru Axiome, loteva britanske zakonske določbe, ki pravi, da se mora vsako posneto gradivo javno nadzorovanega posameznika po 31 dneh izbrisati, razen, če posameznik ob predložitvi fotografij in opisov, kje se je nahajal, zahteva vpogled v gradivo. V tem primeru pa se mora gradivo hraniti 7 let. Prav to je namreč Majid v obliki ljubezenskih pisem in dnevniških zapisov 31 dni zaporedoma zahtevala od liverpoolskega videonadzornega sistema CityWatch. Vprašanje, ki jih ob tem odpira Majid, pa niso le vprašanja intimnega odnosa med željo in nadzorom, temveč tudi, kako bi se sistem nadzora zapletel in posledično razgradil, če bi takšne akcije počelo več nadzorovanih subjektov hkrati in v daljšem časovnem obdobju. Zapleta pa se tudi pri obnovi Mariborske pekarne. Mestna občina Maribor namreč želi nadaljevati že začeto in leta 2011 prekinjeno obnovo tega alternativnega in avtonomnega kulturnega centra, vendar se uporabniki s prenovo strinjajo le delno. Medtem ko programski svet kulturnega centra pekarna prenovo ne le podpira, temveč jo vidi kot nujno za nadaljni obstoj pekarne, se drugi uporabniki, tako imenovani plenum, ki združuje uporabnike prostorov hladilnice in lubadarja, s pogoji prenove ne strinja v celoti. Govori Marko Bruman, član programskega sveta KC Pekarna.
Ja, nažalost, tudi po današnji izjavi župana je, mislim, da je stanje še vedno razdeljeno. Uporabniki stavb bi radi zagotovila in vztraja pri pogojih, ki so dost nerealni, glede na pač zakonitosti gradnje preprosto in to, kaj občina lahko legalno zagotovi, preprosto vztraja na svojem, ne razumejo, da pač je treba najprej reči tja in potem izpogajati določene stvari, in če bo pri tem ostalo, potem se zna zgoditi, da seveda župan ne bo vključil potrebnih sredstev v rebalans proračuna in bo pekarna ostala brez prenove. V tem primeru pa pač tudi nihče ne ve, kaj se bo zgodilo s pekarno, ker je župan dost jasno povedal, da v tem primeru ne more več zagotavljati smotrne porabe sredstev vseh Mariborčanov, ker namreč ta pekarna je elektrika, voda, komunalije se še vedno financirajo direktno iz občinskega proračuna.
Določen del uporabnikov v obnovi vidi način, da bo pekarna izgubila del avtonomije, med drugim bodo prostori prešli pod upravljanje javnega zavoda. Zato bi radi županom izpogajali drugačno vizijo obnove pekarne, ki bi vključevala tudi nadomestne prostore v času obnove in možnost lastnega preurejanja prostorov po obnovi. Na vprašanje, ali gre potem takem tudi za boj različnih vizij, predvsem med institucionalizacijo in neinstitucionalizacijo, kako naj prostor, kot je pekarna, v prihodnosti še ostane kot avtonomen prostor drugačne kulturne ponudbe, Brumen odgovarja.
Težko bi govoril o raznolikosti vizij. Vizije namreč ni. Je vizija, ki programski svet sledi, zaradi tega, ker je bila zastavljena že v času odpora proti Kanglerju, in to je, da je obnovljena pekarna namenjena izključno nevladnim organizacijam, ki imajo svojo programsko avtonomijo, torej same odločajo, kdo in kako naseljuje prostore, s kakšnimi programi, in nekako so prisiljene v to, da sodelujejo v procesu upravljanja, da vplivajo tudi na upravljavca. Na drugi strani pa nekih vizij ni in žal ne moremo več govoriti o alternativi in alternativni produkciji, ker produkcije je včasih bolj malo in včasih gre tudi bolj za življenjski stil. Žal mislim, da lahko, oziroma da Maribor celo zasluži več kot to, kar trenutno dobiva, da bi veliko več kulturne produkcije, in to neodvisno, nastalo v novi pekarni kot v trenutni pekarni. Jaz tudi ne vidim dobenega problema, da se sedanji uporabniki vrnejo v obnovljene prostore, vendar razumem, da jim je problem, da se bo zato zahteval nek javni program. Je konc koncev, glede to, da gre za skupno lastnino, tudi logično, oziroma bi morali sami strati na tem principu. Če gre za skupno lastnino, tudi potem moraš skupnosti tudi nekaj nuditi. To je pa zdaj dosti krat malo vprašljivo, kaj je ta ponudba.
S kulturnimi novicami se je sredi tedna zapletal Robert Bobnič.